Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әдәбият түгәрәгенә рәхим итегез.
Шигърият кичәсе.
Узган дәрес әкәмәт кызыклы булган иде.
Чөнки шуры кызыклы. 20-нче гасыр башы әдәбияты.
Темасы ничек соң бүгенге дәреснең?
Татар әдәбияты һәм
Форбс исемлеге.
Форбс исемлеге?
Без дөньяның иң бай кешеләрен язып бара торган журнал. Түгелме соң ул балалар, Форбс?
Шундый байлар булганмы татар әдәбиятының?
Булгандыр, булгандыр. 20-нче гасыр башы бит бу. Кеме генә булмаган татарның ул вакытларда.
Дөрес, 20-нче гасыр башы бөек әдипләр заманы.
Кемнәр әле алар? Кайсыгыз әйтә укучылар?
Габдулла Тукайны өйрәткән идегез узган дәрестә. Илдәге демократик үзгәрешләр тудырган шагыйрь дигән идегез.
Дөрес, тагын.
Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов.
Беренче театр белән Галия Бануны онытмагыз.
Кемне дәвани?
Әйлә инде, Галия Скаркамал белән Мир Хайдар Фәйзине дим инде.
Әйе, тагын кемнәр барсың әле 20-нче гасыр башында? Теге кем әле? Муса Акдигет.
Реалистик прозага нигез салучы ул.
Тагын кемнәр? Ризаддин Фәхреддин, Фатих Кәрими.
Фатих Кәрим бит ул бик ватан сугышы елларында язган әти, каһарман шагыйр.
Белмәдең әти, каһарман шагыйр Фатих Кәрим, ә 20-нче гасыр башындагысы Фатих Кәрими, аңладыңмы?
Фатих дигәннән 20-нче гасыр башында Фатих Әмирхан бар бит әле тагын. Эй, укып та карый идек без аны мәктәптә чакта. Шулай бер вакыт...
Диккат укучылар! Апа, дәвам ит!
20-нче гасыр башында татар әдәбиятында менә шундый бөек шагыйрьләр, прозаиклар, драматурглар йылдызлыгы кабына.
Гигантлар!
Дохилар!
Менә шул йылдызларның иң-иң яктысы Дәрдемәнд булган.
Иң яктыларның берсе, иң затлысы.
Белмәскә беләбез Дәрдемәнне. Эй, елый-елый оқы едік ер шақларда.
Шаулы диңгіз, жил үрәдір, жилкәнін кирген қарап, түн вә күндіз ул үрәдір, юл бара, ят ил қарап.
Шықты жиллер, купты дулкын, ил карабын жил сүрә. Кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне жан сырап.
Нинди шигыр, бу шигырны укыганда ниләр генә килми күз алдына.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Сез бит Форбс журналы турында башлаган идегез.
Дөрес әти, башлаган идек. Хәзер менә нәкъ шул урынга җиттек. Апа, әйт.
Дәрдмен шагыйрьнең псевдонимы, аның чын исеме Закир Рәмиев.
Кайчан туды икән? Кайда туды икән бөек шагыйрь?
Ул 1859 елда Оренбург губернасының Стәрлетамак иязе Җиргән авылында дөньяга килә.
Хәзерге Башкортстанның Мәләүез яклары була инде бу.
Ие, аның атасы Мөхәммәт Садык сәүдәгәр була. 1862 елда ул үзенең бөтен гаиләсе белән Орски өязендәге Юлык авылына күчә һәм шунда алтын чыгару белән шөгыльләнә.
О, алтын!
Күп таптылар микән соң алтынны? Закир Рәмиев һәм аның әтисе Мөхәммәт Садыкның 20-дән артык алтын приискасы була.
Шуннан үзең уйлап кара инде, дәвани.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, Рәмиевләр 5 тонна алтын тапканнарды.
Әттәгенәсе икән.
Аларны Россиянең алтын корольләре дип йөрткәннәр, белдегезме?
Менә каян килә икән Форбс исемлеге.
Безнең көннәрдә яшәсә, шул Форбес исемлегенең иң башында торырлар иде булар,
ә? Нишләдләр икән шул кадәр алтын белән? 5 тонна бит ул.
Ни кадәр булды? Ни кадәр аука чыгар иде, еме матурым?
Шереп байыганнар инде. Алтын сарайлар салганнардыр, алтын коттеджлар. Мәктәптә шакта Мәҗит Гафуриның шул турыдагы әсәрен укытканнар иде безгә. Нишек дип аталайдысың әле ул әткәсе, ә?
Шул инде, теге ни, шагыйрьнең алтын приискасында дигән хикәяме, повестьме шунда?
Әйе, шул үзе инде. Анда бит Мәҗит Гафури прииска хуҗаларын канышкыч кымсыз капиталистлар итеп сүрәтләгән. Интек тирәп тә күрсәткәннәр инде халыкны. Исең дәмәткәсе?
Белмәдегез. Әйбәт капиталистлар булганнар алар. Апа, әйтәле.
Исламия апа әйтә, Мәҗит Гафуриның бу әсәре заказ буенча язылган булган ди.
Әйе, шулай. Минем дә ишеткәнем бар иде моны. Гафуриның әсәрен укып чыккач, Дәртмәнд бер генә җөмлә әйткән.
Ничек дигән әткәй?
Болай дигән. Һәр ышкан кыш шаңкар түгел, һәр язган кеше шагыйр түгел. Болай Гафури үзе дә шәп шагыйр булган ансы.
Аңлагандыр ул үзенең ялгышын. Ни кадәр кешегә эш биргән бит ул Рәмиевләр. Күбрәк авыл халкын, татарларны, башкортларны чакырганнар дип минем ишеткән булды.
Укучылар, болай ярамый. Бездән дә күбрәк белә башладыгыз.
Авыл иптәш профессорлар, сезне тыңлыйбыз.
Укыйм, диккат белән тыңлагыз. Табышларының зур өлешен Рәмиевләр халык мәнфәгатьләре өчен тоталар. Мәсәлән, алар авылда хастахана төздиләр, берничә мәчет, мәдрәсә салалар. Боларның барысын да үз акчаларына тоталар.
Әйе. Мәчетне карап торырга да ару гына чыгымнар кирәк бит әле. Мәчет, мәдрәсә салдырып кына калмаганнар, карап тотуны да үз исләренә алганнар икән. Күр әле, ә?
Аның бит мулласына да түләргә кирәк, хәлфәсенә дә түләргә кирәк.
Профессорлар сөйләсен инде әни.
Рәмиевләр ел саен сәләтле татар һәм башкорт яшьләрен чит илләргә укырга җибәргәннәр. Аларның бөтен чыгымнарын күтәргәннәр икән.
Субханалла.
Шура белән вакытны да әйт апа.
Әйе. Закир Рәмиев 1881 елда Төркиядә укып кайткач, Шакир абыйсы белән нәшрият ачарга тырышып карый. Тик ул вакытта патша цензурасы рөхсәт бирми.
Кызканнар инде безнекләрне.
Ә менә 1905 елгы революциядан соң аларның бу хыяллары тормышка аша. 1906 елда алар Оренбургта «Вақыт» исемле газета һәм 1908 елда «Шура» исемле журнал чыгара башлыйлар.
О, «Шура» журналы! Баш мөхәррире Ризаэддин Фәхретдин үзе булган бит аның. Бөтен дөньяга танылган галим.
Татарларның күзен ачуга зур өлеш керткән инде шушы вакыт белән Шура. Мәктәптә шулай дип өйрәткәннәр иде.
Закир Рәмиев җәмәгать эшлеклесе булып та таныла. Ул Оренбург мөселман сәяси фракциясен төзи. Беренче чакырылыш Дәүләт Думасына депутат итеп сайлана.
Вакыт белән Шураның авторлары кемнәр дип сорагыз?
Авторлары кемнәр?
Галимҗан Ибраһимов, Шәриф Камал, кыскасы шул заманның иң күренекле язучылары һәм галимнәре.
Дәрдемәнднең үз шигырьләре дә шушы вакыт белән Шурада басыла.
Шигырь дигәннән, иптәш профессорлар, сез бит шигырь кичәсе була дигән идегез.
Әйе шул. Саргайдык инде шигырь тыңларга зарыгып.
Дәрдемәнднең шигырьләре ни турында соң аның балалар?
Белмәдең әни. Безнең Ислами апа әйтә, шигырь ни турында дип сорау бөтенләй дөрес түгел ди.
Чөнки шын шигырьне аңлатып булмый, аны күңел белән тыйырга кирәк, музыканы тыйган кебек.
Дәртмән шигырьләрен бигрәк тә инде. Әйе, аларны күңел белән тыйып кына аңлап була.
Әйдәгез берәр шигырен күңел белән тыйып аңларга тырышып карыйк әле, иптәш профессорлар.
Мин дә шулай дим.
Диккәт укучылар, Дәрдмән китабын ачабыз. Минем иң яраткан шигыремне дәвати укый.
Кая? Кайсысын әйтәсең?
Менә.
Каләмгә хитап. Kalem, kalbimde ni sir var, ayan it. Kilip kişmişler ahvalin beyan it. Tugip kuz yaşlarını bu kağızge, ni mınlı uyların var, süyle bizge. Babalar kabir yanında kunil zar, atalar ruhunun armandası var. Kara tufrak dolu mazlum nidası, alar kimdir, alar kimler fidası? Kalem, kalbinde ni sir var, hayan it. Kilip kişmişler ahvalin beyan it. Tugip kuz yaşlarını bu kağızge, ni mınlı uyların var, süyle bizge.
Bigrekler motor okudun etkey.
Şiğri şundi vitanı, mındı şiğrini başka şavukup olma kilin.
Bizden İslami apayete dertmen şiğirlerinde inmişke zatlı lirika in diren fikirdey.
Başka şağırlarga urnek bulup duradı, bildiniz mi?
Ya, tam birin tanıyın de.
Mine munusun?
Belki enkegez okur.
Okup korağanım buldu. Hatın kızga kilişmey dertman şiğir etkesi.
Bizden İslami apada şulaydı, dertmen şiğriyeti, şın yerler şiğriyeti de.
Aha, yarı tıraşıp karayık bulmasa. Büzlerim man almadım. Gerçe min de bar san aldım. İl kotar san almadım. İlde yürüdüm, hazlar aldım. Uylasam san almadım. Yandı Mecnun, yandı Ferhat. Bir yanıp at aldılar. Min garip min kot yanıp da yandığa san almadım. Uylağız, mahşuqa minner. Min aşık sana almadım. Kimge vaslet, kimge ümit nimetin birdi felek. Min ümitnin sul kulundan bir sınık nan almadım. Kimge vaslet, kimge ümit. Min sınık nan almadım. Aytiler kim bir bahtsız ilge aşıksın fakir. Bir kızardım, bir büzerdim. Ni tanıyım, tan almadım. Ni tanıyım, tan almadım. Sizne millet kızları, ah, iyi ümit yıldızlarım. Tan seherler izlep izlep bir kurup kan almadım. İyi ümit yıldızları bir kurup kan almadım. İsticiller ilişimden irtek iş saldım kulak. Jil-jileslerinin mığından zevk-ı elhan almadım. Koyda bir tav, koyda me'mul şişmeyi ebil hayat. Tiz yigindim, yaş damızdım. Dertke derman almadım. Dertke derman almadım. Bir millet, may zemzem küzledim yıllar boyu. Jitti definim vakıtı, kefinim buzların man almadım. Vayla, derik, buzlarım man almadım.
Nişikler yazdım iken dertmen bu şiir ne?
Şuna dertmen bir tulma turam.
Mahabbet turundağısında okuğaz indi birer ne?
Mehabbet turundağısın, biz etige saklap kaldık.
Eti?
Eğer varsan saba jil, biznin ilge, selam ne reyt, selam olmuşke bilge. Düşünde yol işin çeşkeyin tarasın, garipnin kaytırından fal karasın, hıdayından kavuşmaklık sırasın. Selam nereyd, selam on işke bilge. Darık, bir gımer iken sirgenelik biz. Yerir birge, küler, uynar idik biz. Bu günde sak bilen sıklar kıbık biz. Selam nereyd, selam on işke bilge.
Kungil nerittin akıllım?
Dertmen şundu yol.
Min şunu uylap tıram eli balalar. 1917 елда совет власты килгәш, нишләде микән ул дәрдеман? Капиталистларны яратмаган бит ул совет власты.
Шетиле качкандыр инде. Капиталистлар шетиле качканнар бит ул вакытта.
Белмәдең әти. Ул булай дип язган. Тыңлагыз. Ата-анам йорты өчен булса мен җаным фида, туган үскән җирем өчен сын тамчы каным фида. Менә шулай дип язган да, туган илендә яшәп калган.
Ул октябрь революциясын яратмаган, аны шайтан белән чагыштырган.
Совет власты аның бөтен байлыгын тартып ала. Закир Рәмиев бер нәрсәсез кала.
Россиянең иң бай татары ачлыктан үлә.
Ай, Ходаем.
1921 елны ул Орски шәһәренә юлга чыга.
Кызы шунда яши аның. Кызын күрергә дип бара.
Юлда авырый башлый да үлеп китә.
Кабере кайда икән? Анысын язмаганнармы?
Орски шәһәрендә дигәннәр. Сыңнан ул күмелгән зират урынында завод төзегәннәр.
Шигырьләре генә калган.
Шигырьләрендә тыйганнар әни.
Буржуй, капиталист, эксплуататор дип кенә атаганнар бит аны. Әле ярый, Хрущев вакытында шигырьләре халыкка кайтты.
Сөт калыр, ватан китәр дигән сүзләрен менә шунда ишеттек инде беренче тапкыр. Безнең бәләкәй чаклар иде.
Дәртмәннең һәйкәле бар микән ул берәр кайда?
Бар, Казанда.
Кайтыштырак ул иптәш профессорлар.
Шәһәрнең нәкъ үзәгендә ти.
Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркны беләсеңме?
Белмәскә инде.
Тик аның дәртмәнткә ни катышы бар?
Бәшир Рәмиев техник фәннәр докторы, ЭВМ-ны уйлап тапкан гайлем. Ул Закир Рәмиевнең оныгы.
Белдегезме инде?
Күрәле, шыннан да, бу IT парк бөтен Рәмиевләр нәселенең һәйкәле булып чыга икән шул. Бөек нәсел. Татар халкының тугры уллары.
Дөрес дәвәти.
Һәм без дәресне Дәртмәннең нәкъ шул турыдагы шигыре белән тәмамлыйбыз.
Дәвәти укый.
Татарлыктан татар һич гәр итәрме? Кеше үз исмене инкар итәрме? Татарлыкта татар углы татармын, татар түгел димә, башың ватармын.
Аңладыгызмы инде?
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов фикерләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.